Sada ćemo samo jedan stih da napravimo uvod, to je znači, Mateo evanđelje, 6. glava, 25. stih. Mislim da ga...
6.
glava.
Koji stih?
25. Zato vam kaže, ne brinite se dušom svojom šta ćete biti, ni telom svojom šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežija od hrane i telo od odela? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo tvoju reči, znamo Oče da će nam ona doneti blagoslove, jer Oče nebeski, nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč ona neće nikada proći.
Amen.
I mi smo tako sreći što smo deo te velike reči, što smo deca te velike reči. Oče nebeski, mi verujemo reču koja je objavljena ljudima u ove zadnje dane, reč Božiju ponovo u ovom zadnjem danu, u ovoj zadnjoj generaciji. Oče, i mi te slavimo zbog velikog otkrivenja koje je poslato i zbog velikog izbora koje nam je dano i darovan. Oče, ti si nas izabrao pre postanka sveta sebi za slav. Oče, mi danas stojimo u poštovanju pred samom tom reči koja je izgovorena. Ti si nas izabrao pre postanka sveta sebi za slav. Oče nebeski, to je tvoj izbor, a ti si izabrao nas, baš kao što si Jakova izabrao. Tako si odlučio da mi budemo od toga dana u nebu da slavimo tvoju veliku milost, Oče, i da te proslavljamo kroz celu večnost. Oče nebeski, to je bila tvoja suverena volja i tvoja suverena odluka. Bože, i suvereni Bog u svojoj suverenoj milosti donao je svoju suverenu odluku da mi budemo spaseni, Oče, kroz krv Isusa Hrista i da u ovoj zadnjim danima na ovoj zemlji naša tela budu preobražena i da dobijemo telo kao što je tvoje proslavljeno. Oče nebeski, upravo u ovome danu kada sve dolazi do svoje kulminacije u ovom vremenu žetve, ti si odlučio u svojoj suverenoj milosti da tvoja nevesta bude na zemlji i ne samo da bude na zemlji, nego da ima pobjedničku veru na zemlji, i onda kada pobedi sva iskušenja i kada pobedi sve izazove koje će biti i koji jesu danas pred njom, Oče nebeski, onda će ona dobiti telo kao što je tvoje proslavljeno. I zato, Oče nebeski, zbog tvoje velike i suverene odluke koju je Bog donao pre postanka sveta, mi stojimo danas pred tobom i dajemo ti slavu i hvalu, Oče, jer si izabrao upravo nas u ovim zadnjim danima. U ovom najvećem vremenu, Bože, i tvoj prorok je rekao da je mogao tamo pre postanka sveta stajati pred tobom i da si mu ti, Bože, rekao da bira u kom dobu, u kom vremenu on želi da živi, da bi on upravo izabrao da to bude ovo vreme u kojem mi danas živimo. I on je rekao da su postojala mnoga slavna vremena, vreme tvoga prvoga dolaska kada si bio na zemlji, ali da je tvoj prorok rekao da je ovo veće vreme. Ovo je vreme kraja svih stvari, Oče nebeski, ovo je vreme zadnje, ovo je vreme kada će biti uvedeno 1000-godišnje carstvo na zemlji, ovo je vreme kada će se ovakva istorija ljudi završiti u kojoj greh vlada, ovo je vreme kada će kralj pravde da preuzme svoj presto na zemlji, ovo je vreme okončanja svih stvari i mi živimo u tako velikom vremenu. I zato nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, mi te molimo, Oče, i verujemo da ćeš biti sa nama i u danima koji dolaze, jer delo koje si ti započeo, ti ćeš i završiti do samoga uznesenja. I zato, Oče nebeski, mi verujemo da su nam gresi oprošteni, Oče, tvoga imena radi, Oče. Verujemo, nebeski Bože, da krv Isusa Hrista je obrisala sve naše grehe i da stojimo opravdani pred tobom. A tvoj prorok je rekao da reč opravdan znači da mi to nikada nismo uradili. I tako, Oče, opravdani u tvoje prisustvo, Oče, mi ti dajemo hvalu i slavu i predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. To je zaista jedna prevelika stvar da se samo pomisli kada je to nama objavljeno i kada mi znamo da živimo u vremenu koje je kraj svih stvari. Jednostavno ova generacija živi i sljedeća neće živjeti. Generacije se smenjuju na ovoj zemlji, jednostavno mi smo već navikli, ali mi živimo u zadnjim danima. Mi živimo u vreme zadnje generacije. Živimo u vreme kada će Bog okončati civilizaciju kakva postoji 6000 godina na zemlji. I to je jedno zaista, zaista veliko vreme, kada je prorok rekao da je to najveće vreme koje je ikada bilo u istoriji. Dakle, nikada u istoriji nismo imali velika biblijska vremena i velike dane, i zaista je Bog razdelio u svome planu otkupljenja i onome što je radio sa ljudima. On je na zemlji imao i razna vremena, tako on je imao periode kada se bavio sa Izraelom i to su bile hiljade godina. I to je bilo više od jednoga milenijuma, on se bavio 1700 godina otprilike sa Izraelom. I to je bilo vreme kada je Bog radio na jedan takav način, i onda je došlo vreme dolaska Gospodnjeg na zemlju, i to je bilo upravo nekoliko decenija dok je Bog bio sa ljudima, a Emanuel je bio na zemlji, a onda su došla crkvena doba od kojih je svako bilo različito, izmenjivali su se 7 crkvenih doba, jedno je završavalo, drugo je nastupalo, ali mi danas živimo u vremenu kada je Bog odlučio da ovo bude zadnje vreme u kome će biti dozvoljeno Satani da vlada na zemlji. Ovo je zadnje vreme u kome će Satana vladati na zemlji i u kome će grešni ljudi moći vladati na zemlji. Ovo je vreme posle koga će Bog da uvede svoje 1000-godišnje carstvo. I sama pomisao na to je tako velika. Dakle, mi stojimo pred vremenom kakvoga nikada u stvari nije bilo u istoriji. u stvari čak ni Noevo vreme, koje je također bilo jedno vreme okončanja civilizacije, nije bilo ovakvo kao ovo. Zato što posle toga vremena, posle potopa, zemlja je nastavila da živi otprilike sličnim životom, jer odmah posle potopa vi imate Vavilon kako dolazi, imate Vavilonsku religiju kako je uspostavljena na zemlji, imate sve te stvari, imate ponovo greh koji vlada zemljom, tako da je ni Noe potopa i vreme potopa ne može da se uporedi sa ovim nastupajućim vremenom, jer kada ovo vreme dođe i kada se hiljadugodišnje carstvo uvede na zemlji, mi više nećemo imati greh na zemlji u takvom obliku, nego ćemo imati Isusa Hrista na zemlji, imat ćemo vladavinu Isusa Hrista, što posle Noevog potopa, bez obzira kako je to bilo veliko vreme u istoriji ljudi, mi nismo imali. Mi smo imali samo da je greh došao do jedne kulminacije, imali smo nešto da se greh širio neverovatnom brzinom, da je Bog odlučio da upravo smanji to zvino seme na zemlji i on je učinio da taj veliki sud dođe, on je spasio Noja i njegovu porodicu, on je učinio da milioni umru u tom potopu, ali onda se to nastavilo da otprilike sličan način. Dakle, upravo religija koja je bila uništena u Novom potopu se kroz vavilonsku religiju ponovo obnovila, i to ne tako kasno, nego veoma brzo posle Noevih dana. Tako da mi nemamo tu, ne možemo reći da je to bio takav preokret kao što će nastupiti u ovoj generaciji, kada ova generacija završi svoju egzistenciju na zemlji, zato što će ovo carstvo preći na Gospoda Isusa Hrista, i kada se bude uvedeno hiljadugodišnje carstvo, to će biti takva promjena kakve nikada nije bilo u istoriji svijeta, jer ovaj svijet još uvijek nema, nikada nije imao iskustvo da je Bog vladao sa njim. Nikada Bog nije vladao ovim svijetom, zato što u vrijeme Adama i Eve oni su izgubili svoju pravo na vladavinu i onda je ono bilo prebačeno, i Satana je bio gospodar ovoga svijeta i još uvijek jeste. I u stvari, od kad traje istorija ljudi, od kad se ljudi rađaju od Adama i Eve i njihove djece, pa da ovamo, Satana je onaj koji upravlja i gradi civilizaciju na zemlji. I nema ni jednoga perioda ljudske istorije u kome kraljevstvo ove zemlje nisu pripadala njemu. Nema upravo ni jednoga perioda u vreme u kome on nije vladao svim kraljevstvima zemlje, osim ako izuzmemo kratak period vladavine Davida, kralja u Izraelu, i Solomona, njegovog sina. I tih nekoliko pravednih izraelskih kraljeva su samo pokazivali ili ukazivali na vreme vladavine Isusa Hrista koja će da nastupi u mileniju. Ali većina sveta je bila paganistička i ona je takva i danas. I mi smo svjedoci da od žrtve Isusa Hrista i njegovog uznesenja na nebo, ovaj svijet gotovo nije imao ni jedan pravedan poredak, ovaj svijet gotovo nije imao ni jednoga pravednoga vladara, ovaj svijet nije imao vladavinu Božije pravde, ovaj svijet to nikada nije iskusio, ali u dolazećem hiljadugodišnjem carstvu to će biti upravo vladavina pravde. To će biti vladavina Gospoda Isusa Hrista, i mi imamo taj prelazak opisan u vreme u knjizi Otkrivenja, imamo u vreme otvaranja pečata. Ljudi su znali da je nastupilo vreme uvođenja hiljadugodišnjeg carstva, i onda ljudi koji su bili na nebu, apostoli, patrijarhi i svi koji su skinuli svoje krune su proslavljali Boga, proslavljali su Isusa Hrista, jer je došlo njegovo vreme, jer je konačno nastupilo njegovo vreme, jer je došao dan i nastupio je čas da on dođe na zemlju i preuzme svoju ulogu na njoj. I ovo je vreme koje je upravo predodređeno u Bibliji, jedno misteriozno vreme, jedno zaista misteriozno vreme koje je nastupilo, jedno od najčudnijih vremena koja su ikada postojala na zemlji, jedno vreme u kome je greh u svojoj kulminaciji, jedno vreme u kome je hrišćanska religija na svome totalnom posrnuću i na dnu. Ovo je vreme koje je prorok Boži koji je bio na zemlji nazvao Sataninim Edenom. Ovo je vreme i ova civilizacija je na svome vrhuncu, ali na njegovom vrhuncu se upravo nalazi Satana, i onda prorok kaže, ovo je Satanino carstvo, ovo je Satanin Eden, ovo je ono što je on gradio 6000 godina. Ovo što sada gledate oko sebe i ono što sada vidite je upravo ono što je on imao u svome umu kada je došao kroz Kaina, počeo da gradi svoju civilizaciju. Ono što je bilo početo u knjizi Postanka, mi danas imamo kao njegovo završeno delo. Ovo je civilizacija koju je on želeo da napravi. Ovo je ono što je on želeo da učini kada je uveo greh i kada je naveo Adama i Evu da pogreše. I onda kada je on počeo da gradi ovu civilizaciju, mi danas vidimo da je on nju izgradio. I onda prorok kaže, ovo vreme je njegov Eden. Ovo je vreme u kome je on formirao i oblikovao zemlju na način na koji je on želeo. Ovo je vreme u kome je Satana svoje delo na zemlji završio. Ovo je on imao u svojim mislima kada je počinjao da radi sa svojim semenom. Ovo je ono što je on želeo od samoga početka. Ovo je njegovo kraljevstvo, ovo je njegova civilizacija i ovo je upravo ostvarenje vizije njegovog uma. I to je zaista neverovatno misliti o tome. Satana je imao viziju. I zaista prorok je rekao da je on želeo posle Edenskog vrta da napravi civilizaciju znanja. I zato je Kain počeo da se bavi naukom i zato je on počeo da se bavi tim naučnim istraživanjima. A onda njegova druga vizija je bila da napravi svoju religiju. I mi danas vidimo to u svojoj kulminaciji, u stvari ovaj svet ovako kako izgleda, nije ništa drugo nego upravo ostvarenje Sataninog sna, ostvarenje Satanine vizije i ono što je on želeo da učini na početku, mi danas to imamo ostvareno u njegovom Edenu. Mi se danas nalazimo u Sataninom Edenu, mi se nalazimo u jednom čudnom i zaista neverovatnom vremenu u kome je on ostvario svoju viziju, u kojoj on ujedinjuje svet pod svoju kontrolu, u kojoj on sabira sve nacije protiv Izraela, u kojem on sabira sve religije sveta protiv nevesta Isusa Krista. Mi živimo u vremenu kakvog nikada nije bilo od postanka sveta i mi živimo u vremenu kada je Bog odlučio da prekine to i da uvede vladavinu svoga sina na zemlji. I to je jedno čudno vreme, u kome je Bog odlučio da na zemlji bude njegova nevesta, odlučio je da bude ostatak Izraela i odlučio je da na zemlji bude ostatak ženinog semena. Tako da mi danas imamo nešto što nikada nismo imali u istoriji sveta. Vernike koji žive u ostvarenju Satanine vizije. Mi živimo u svetu koji je Satana formirao i koji je načinio po svojoj svrsi, ali ipak sa takvim poverenjem od samoga Boga i sa takvom milošću da je nevesta zadnjega vremena u Božijem suverenom planu predodređena da bude jedina nevesta u Bibliji koja neće biti prevarena. Zaista je to jedna velika stvar i velika Božja milost zato što je Bog odlučio, on je imao Adam i imao svoju nevestu Evu i ona je bila prevarena u Edenskom vrtu. Bog je imao svoju nevestu koja je bio Izrael i oni su bili prevareni. Isus Hrist je imao svoju nevestu što je bila crkva koja je pala na Nikejskom koncilu i ona je bila prevarena, ali kada to dođe do neveste zadnjega vremena, to je jedina grupa ljudi, jedina nevesta koja neće biti prevarena i zato što je to tako rečeno i prorok je rekao da će on imati nevestu koja neće biti prevarena. Tada crkva je pala na Nikejskom koncilu i prodala je svoje prvorodstvo i svoja prava zbog Sataninih dogmi, zbog doktrina, zbog katolicizma, zbog mešanja vavilonske religije i hrišćanstva, zbog novca, zbog potpore, zbog ljudske slave, zbog svega onoga što su uradili i ona je zaista pala. Ali nevesta zadnjega vremena koja živi u najtežim okolnostima u kome je ikada živjela jedna grupa ljudi, ona neće biti prevarena. I zaista prorok kada je govorio o nevesti zadnjega vremena, on je rekao da je to jedna čvrsta, mala grupa ljudi koja je dobila kompliment od Boga, kakav, sad pazite, nikada Bog nije uputio ni jednoj grupi ljudi. On je prorokovao i govorio o onome što se odnosi na nevestu Isusa Hrista, da to zaista nije velika grupa ljudi, i mi smo svedoci toga da ova poruka nije u velikim grupama ljudi, da je to jedna mala grupa ljudi, da je to jedna mala, duhovno snažna grupa ljudi koja će dobiti kompliment od Boga kakav ni jedna grupa ljudi nije dobila od Isusa Hrista. I zaista nevesta zadnjega vremena neće biti prevarena zato što ova poruka neće završiti u organizaciji, ona neće završiti kao organizovana religija, ona ne može završiti kao organizovana religija, ali Bog će imati svoju izabranu nevestu koja nikada ne može biti prevarena jer je Bog rekao da ona neće. Dakle, Bog je rekao da ona neće biti prevarena i mi znamo i mi možemo svojim životom samo svedočiti ispunjenje toga proroštva. Mi nećemo biti prevareni jer izabrani ne mogu biti prevareni. Mi svojim životom, dakle, možemo samo svedočiti ispunjenje toga proroštva i mi možemo zaista verovati da ćemo u Božjoj suverenoj odluci i po njegovoj milosti mi biti deo toga velikoga uznesenja koje dolazi. A onda razlog zašto sam pročitao ovaj tekst, zato što se u njemu spomenje duša. Nije li, dakle, Isus kaže, duša važnija od hrane? I zaista je rekao, nemojte mučiti svoju dušu brigama i tim stvarima. I kada dođemo do poruke ovoga vremena i onome o čemu je prorok zaista mnogo govorio, a to je veoma važna stvar, zato što postoji jedno dobro pravilo koga se uvijek ljudi mogu pridržavati. Ako je o nečemu prorok Boži govorio mnogo, i vi govorite o tome mnogo. Ako je o nečemu Boži prorok govorio jako malo, i vi o tome govorite jako malo. Zato što upravo je to tako važna stvar u ovoj poruci, jer vi vidite da na osnovu nekih stvari koje je Abraham tek spomenuo uzgred u nekoj propovedi, su nikle cele doktrine i razni pravci koji su odvukli ljude i od reči Božije. Dakle, brat Rakam, ono što je bitno da ljudi znaju i da veruju, o tome je govoreno u 1100 propovedi, o tome je prorok govorio na raznim mjestima, u raznim vremenima i on je o važnim stvarima govorio veoma mnogo. I to je nešto od čega mi treba zaista da se složimo i što treba da praktikujemo. Ako je on govorio o nečemu mnogo, onda i mi o tome treba da govorimo mnogo. Ako je on govorio na sav glas protiv trojstva, onda i mi treba da govorimo protiv trojstva. Ako je on govorio protiv Holivuda, onda i mi treba da govorimo protiv Holivuda. Ako je on govorio protiv organizovane religije, onda i mi treba da govorimo protiv organizovane religije. Ako je on govorio o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, onda i mi treba mnogo da govorimo o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista. Ako je on govorio da postoji jedan Bog objavljen u telu, ako je on mnogo govorio o tome, onda i mi treba mnogo da govorimo o tome. Znate, zato što je to jedna veoma važna stvar u životu brata Brahama i njegovoj službi. Zato što ono što je on govorio i ono što je on propovedao je bio razlog zašto su ga ljudi odbacili. To je razlog zašto su ga ljudi odbacili. Oni su uvek želeli da uzmu njegovu silu i da on bude na njegovim službama. Izlečenje nije bilo problem. Izlečenje zaista nije predstavljalo problem i oni su rekli, brate Brahame, dobrodošao, mi imamo tako bolesti, puno bolesnih vernika, puno bolesne braće u našim crkvama, dobrodošao brate Brahame, moli se, ali oni nemoj propovedati o jednom Bogu. Ali znaš, nemoj govoriti da trojstvo nije učenje Biblije. Nemoj govoriti protiv katolicizma i nemoj govoriti protiv organizovane religije i nemoj govoriti da su denominacije živih zveri i nemoj govoriti da je Svjetski savez crkava nešto što je jedna zamka da uhvati vernike. Molim te, ti možeš govoriti o izločenju, ali molim te, nemoj govoriti o tim stvarima. Mi ne želimo takve stvari da slušamo u našoj crkvi. Mi ne želimo takve stvari da slušamo u našoj denominaciji. Mi ne želimo takve stvari da uopće slušamo i zato nemoj govoriti o tim stvarima. Ali vidite, i on je na kraju morao da svoju poruku propoveda u svojoj lokalnoj zajednici u Jeffersonville-u. I on je propovedao u Jeffersonville-u stvari koje nije mogao da govori u drugim velikim crkvama. Stvari koje nije mogao da govori na svoj evangelistički način u velikim denominacijama. Stvari koje mu nisu dozvoljavali da govore, stvari koje oni nisu željeli da slušaju i zbog tih stvari, pazite, zbog tih stvari je prorok odbačen, zbog tih stvari su njega odbacili, zbog tih stvari su njega mrzeli, zbog tih stvari oni su odbacili Bog. A sada te stvari koje su odbačene od denominacija u prorokskoj službi su stvari koje su najvažnije za spasenje ljudi. Dakle, te stvari koje su odbačene su stvari koje su jako važne i koje su najvažnije za spasenje ljudi u ovoj generaciji. I zato kada vi govorite nekome o Malahiji 4, oni to tako neozbiljno shvataju. Ljudi danas to tako neozbiljno shvataju. Oni kažu, pa ja vjerujem u Isusa. Pa ja vjerujem da Isus moj spasitelj. Dobro, ali ti moraš da bi došao do večnog života, ti moraš vjerovati u red Božiju. I ti ne možeš izostaviti ni jedan deo te reči koji je objavljen u tvojoj generaciji da bi ti otišao u nebo. Zaista to je tako važna stvar. Ti ne možeš izostaviti ni jedan deo reči koja je rečena tebi u ovoj generaciji kroz službu Božijeg glasnika i očekivati da odeš u nebo. Dakle, niko ne može očekivati da ide u nebo a da odbaci Božju reč. Tako nebo ili vrata neba nikada neće biti otvorena za ljude koji su odbacili Božju reč kada su je čuli. Ona nikada ne mogu biti otvorena za ljude koji odbacuju Božju reč kada su je čuli. Te stvari koje je prorok govorio su suštinski važne za spase. I tu se vodi bitka. Tu se vodi bitka u ovim zadnjim danima, jer ako neko dođe i poveruje i kaže Malahija 4 je istinit, ako kaže ja to verujem, on svoj život dovodi do istog mjesta kada je Petar priznao Hrista i rekao je ti si Hrist, sin živoga Boga. To je početak večnoga života. To je početak večnoga života i zaista to ne bi svelo da bude odbačeno. Ali mi gledamo sa kojom lakoćom se to danas odbacuje. Mi gledamo sa kojom se lakoćom to danas odbacuje od mnogih ljudi. Mi gledamo koja je dubina neozbiljnosti sa kojom ljudi se suočavaju sa reči Božjom. I mi vidimo, kada te stvari testiramo rečju, i kada ljudsku veru testiramo rečju, i ako hoćete, kada ljudske duše testirate rečju, vi vidite svu tragičnost ovoga vremena. Jednostavno svu tragičnost ovoga vremena. Mi živimo u jednome, izuzetno tragičnom vremenu, kada ljudi veruju da su spaseni, a nisu. kada ljudi veruju da imaju večni život, a nemaju ga, kada ljudi veruju da će otići u nebo, a neće, kada ljudi koriste darove misleći da ih to odvodi u Božju prisutnost, a to ih udaljava od Boga, mi živimo u jednom tragičnom vremenu kada milioni veruju da su spaseni, a nisu. A ipak, to vreme koje mi možemo, u kome živimo, koje se odnosi na ljude koji će se udaljiti od Hrista, je pre svega karakteriše ga jedna velika prevara, zato što ovo je najprevarljivije vreme koje je ikada postojalo u istoriji sveta. Ovo je najprevarljivije vreme i ovo je vreme u koje će Satana sa svojim lažima i sa svojim izvrtanjem Božje reči pokušati da prevare, kada bi to bilo moguće, i sami izabrati. A onda poruka ovoga vremena koju je prorok Boži nama prorokovao i propovedao, na mnogo mesta naglašava dve stvari. Izbor iz minusa. Tako da je William Braham ponovo na scenu u hrišćanstvu doveo Boži suverenitet. Zato što su ljudi kroz vreme naučili ili su to prihvatili na jedan takav način, da svoje spasenje ne vezuju za Boži izbor, nego za svoju dobru volju. I mnogo puta su ljudi rekli, ja imam slobodnu volju, ili ljudi imaju slobodnu volju, ili ljudi biraju šta će raditi sa svojim spasenjem ili ne, i to je tačno, to nije netačno. Ali onda je William Branham je to podigao na jedan veći nivo i rekao je da je Boži suverenitet, da je Bog iznad ljudskog suvereniteta, da Bog bira po svojoj vlastitoj odluci, da postoji Božija suverena milost. I on kaže, kada bi mi govorili o Božijem suverenitetu, mi bi mogli o tome napisati tomove knjiga. A onda Brahav je u zadnjem periodu svoje službe počeo naglašavati Božji duhovni gen, što je naša duša, i velika važnost otkrivenja u poruci zadnjega vremena je bazirana na tome da smo mi bili u Bogu pre postanka sveta i da danas mi živimo na zemlji kao Božije predodređeno seme, i da Sveti Duh koji je izlivan u ovim zadnjim danima samo oživljava to seme. Znači, naša duša je bila u Bogu pre postanka sveta. Mi smo izabrani u Bogu pre postanka sveta. Mi se vraćamo Bogu, a Bog izliva Svetoga Duha samo da bi oživeo to seme. I zato prorok kaže, može mnogo vremena proteći na zemlji dok Sin Boži ne shvati da je Sin Boži. I potpuno je to za mene najšokantnija i najzanimljivija, a u isto vrijeme i najvrednija stvar. Kada mi studiramo ovu poruku i kada verujemo ovu poruku, mi dolazimo do jednoga mjesta da shvatimo da samo Boži izabrani ljudi na ovome svijetu imaju dve prirode. Jednu sa kojom se rađaju na ovoj zemlji, koja je grešna i koja nikada neće doći pred Boga, i drugu koja je od Boga predodređena u njima i koja je oživljena po Božjoj suverenoj milosti, i onda Bog šalje Svetoga Duha u podesno vreme da bi oživeo seme koje je već u nama. I znate, to nekako stavlja naše spasenje ponovo u Božju suverenu odluku. To nikada neće našu slobodnu volju staviti van puta, ali pokazuje da je Bog suveren u svemu. I zato brat Brakam to kaže izričito na nekoliko mjesta govoreći o Jakovu i Ezavu. Kaže, Ezav, Boga je mrzeo zato što je znao kakav će on biti, ali u semenu koje je bio Ezav nema ničega što može biti oživ. Sada Sveti Duh je dolazio na Ezava isto kao što je dolazio na Jakova. Sveti Duh dolazi na mnoge ljude danas. Sveti Duh je jednostavno izliven na svako telo danas, i to je ogromna, neverovatna misterija ovoga vremena. On dolazi na sve ljude, na sve religiozne skupove, on dolazi tamo gdje ljudi pevaju, on dolazi tamo gdje ljudi proslavljaju, on tamo dolazi gdje ljudi mole za bolesne, on dolazi na sva ta mjesta i on čini velike stvari na tim mjestima, i on čini da se ljudi zaista izuzetno osjećaju, on čini da se bolesti izlečeni, on čini da su hromi na svojim nogama, on čini da razne bolesti odu od ljudi, ali onda kada pogledate, on dolazi na svako telo i on dolazi na svako seme i čini ono što je činio u početku sveta, on čini da svako seme donese po svojoj vrsti. I zaista je to predivna stvar, on čini da svako seme donese po svojoj vrsti. Bog pošalje Svetoga Duha na ovu zemlju i taj Sveti Duh natapa zemlju i on će učiniti da svako seme donese po svojoj vrsti. I onda ako to nije bilo Božije predodređeno seme, vi ga nikada ne možete staviti u nevestu i vi nikada ne možete učiniti da oni odu u uznesenje i vi nikada ne možete otvoriti njihove oči da oni vide pisma i vi nikada ne možete dovesti njih do jednog pobedničkog života u Kristu i vi nikada ne možete učiniti da oni vide vreme u kome žive zato što oni nisu predodređeni da to vide. A znate šta znači kada prorok kaže vi niste, oni nisu predodređeni da to vide? To znači da oni nisu jednostavno bili u Bogu pre postanka sveta. Znate, oni nisu bili u Bogu pre postanka sveta, a onda Sveti Duh je došao na njih. Upravo je došao na njih i bio je izliven na dan Pentakost. I znate što je izlivanje Svetoga Duha? Mi to čini, ljudi to čini tako misterioznim. Ljudi misle da je izlivanje Svetoga Duha kada se oni skupe, ja sam to nekada mislio, pa se mole cijelu noć, pa onda prizivaju Sveti Duh da dođe, pa se onda mole Bogu da izlije Svetoga Duha. Znate, danas više niko ne treba da se moli za izlivanje Svetoga Duha, on je izliven već na ovu zemlju. Samo je problem u tome što on čini da svako seme donese po svojoj vrsti. I ovo je vreme u kome zaista svako seme donese po svojoj vrsti. I Sveti Duh koji je izliven na ovu zemlju, on je izliven kroz proročku službu Vilijama Braka. Način na koji Bog ikada izliva Svetoga Duha je tako što pošalje svoga proroka da on propoveda reč Božiju i onda ta reč Božija se širi po svetu i to je izlivanje Svetoga Duha. Zato što Isus rekao reči koje sam vam ja rekao su Duh i živ. I možete vidjeti to u primjeru pedesetnice na način na koji je izliven Sveti Duh, reč Božija je došla do čovjeka koji je imao ključeve carstva Božijega, a taj čovjek se zvao Petar. I on je mogao da otvori tim ključevima put u carstvo nebesko, jer su ključevi bili zato dati. I on je način na koji on otvorio i način na koji je Sveti Duh bio izliven toga dana jeste da je on propovedao evanđelje ljudima i da je Sveti Duh bio kroz to propovedanje izliven na mase ljudi i onda je svako seme počelo donositi po svojoj vrsti. I onda prorok ovog zadnjega vremena govori o duhovnom genu. I vi znate da je on govorio, da je on gledao tu hibridizaciju stoke i da je bio fasciniran. William Brackham je bio fasciniran više prirodnim rođenjem i prirodnim selekcijom nego što je to sam duhovni izbor. I on je govorio o toj hibridizaciji stoke i o tim malim česticama koje on video pod mikrofonom, po tom malom semenu. I on je rekao, vi gledate milione, bukvalno milione tih čestica kako se bore. Ali onda samo jedna od njih je predodređena nekom suverenom Božjom logikom i njegovom suverenom inteligencijom da se oplodi i da donese određeni život. I on je rekao, kada je to tako u prirodnom životu, koliko je više ili koliko je to više u duhovnom Božjem izboru? I onda je on rekao i imao jednu poruku koju je naglasio i govorio i rekao je jedan od milijuna. Govoreći o tom predodređenju za nevestu i rekao od milion religioznih ljudi koje vi danas imate u hrišćanstvu i možete naći samo možda jednoga koji je predodređen da ide u uznese. A kako ćemo mi znati da je on taj jedan? Tako što kada Sveti Duh dođe na njega, on će proizvesti veru u reč. I to je nešto što je tako jednostavno u isto vreme tako divno. Sveti Duh kada dođe na ljude, prva stvar koju će on uraditi jeste da ljudi poveruju u reč Božju kada je ona izgovorena i kada je rečen. I zaista, brat Brahim nikada nije verovao i nikada nije učio na takav način. Niti vi čak možete naći primjere u Bibliji, u biblijskim tipovima, da nekoga morate ubeđivati nekoliko godina ili ne daje Bože decenija da bi on dobio veru. Jer vernik će poverovati veoma brzo pošto je čuo Božju reč. Veoma brzo, pošto je reč Božija njemu bila izgovorena, ona će formirati veru u njegovoj duši, zato što kada je reč izgovorena, ona donosi veru, jer vera dolazi od slušanja Božje reči. Vera dolazi od slušanja Božje reči i prorok je to govorio i rekao, vera ne dolazi ni od ticanja, ni od dodirivanja, ni od bilo koje druge stvari, vera dolazi od slušanja Božje reči. Ali onda oni koji mogu poverovati su samo oni koji su izabrani. I zaista, mi danas imamo nekoliko neverovatno jednostavnih stvari koje je prorok rekao. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista. Ne možete verovati da postoji trojstvo ili kolegijum bogova na nebu. Verujte da je denominacionalizam živih zveri i napustite organizovanu religiju. Ima nevesta koja će slušati glas Malakije proroka u zadnjim danima. I kada imate tih nekoliko jednostavnih stvari, vi vidite da su one upravo kamen spoticanja za religiozne mase. Oni traže da prođete kroz to, oni traže dubinu toga, oni traže da im vi to 100 puta dokazujete biblijskim citatima, oni traže od vas da vi to objašnjavate po 1000 puta, zato što oni to jednostavno ne mogu verovati. Pa ipak za ljude koji to veruju, želim samo da vam kažem, da vi niste mogli to čak poverovati, da niste predodređeni od Boga da to veruju. Vi niste nikada to mogli poverovati, nikada to ne bi verovali da niste predodređeni od Boga da to verujete, a ono što veruje u vama je oživljeni duhovni gen koji je bio u Bogu pre postanka sveta. Biblija ga naziva duša, proroka je u svojim zadnjim propovedima nazvao očev duhovni gen. Nešto u vama što kada čuje Božju reč, kaže to je tako. Nešto u vama što kada čuje Božji glas, kaže vam. Nešto u vama što kada se susrete sa Božijim glasom, kaže za to je istina. Nešto u vama što se složi sa Božijom rečju, nešto u vama što daje vama veru da vi to verujete, nešto što oživljava tu veru je Sveti Duh. A on je to mogao uraditi samo zato što je taj gen života bio u vama. I zato je Gospod Isus Hrist rekao, Carstvo Božje neće doći da se vidi na određenom mjestu, jer gle, Carstvo Božje će biti u vama. Bož, vaša duša. Oto je predodređeni duhovni gen koji čini da vi možete verovati Božju reč u vašoj generaciji kada je čujete. I onda što je brat Brakav rekao, šta je dokaz krštenja Svetim Duhom? Da neko može prepoznati Božju reč u svojoj generaciji, verovati je i živjeti po njoj. Verovati je i živjeti po njoj. I to je tako, ta veličanstvena stvar. Danas, te jednostavne stvari koje mi verujemo, danas milioni ljudi, za njih su to stvari o koje se oni spotiču. Evo, postavit ću taj ugao lihame i mnogi će se spotaći o nje. I mnogi su se spoticali o Isusa Hrista. A što je bilo potrebno za spasenje u toj generaciji? Pa verovati da Isus taj koji ispunjava sva pisma. Verovati da je Gospod Isus Hrist došao kao ispunjenje proroštava koje su stari starozavjetni proroci prorokovali o njemu. Verovati, krstiti se u njegovo ime, priznati ga pred ljudima, i to je bilo sve što je bilo potrebno za spasenje. To su bile stvari o koje su se ljudi spoticali. I zato stvari o koje se ljudi spotiču danas su stvari koje su suštinski važne da za večni život ljudi. Da li primećujete da Satana kroz svoju organizovanu religiju u dane Isusa Hrista nikada nije poricao Mojsija, nikada nije poricao Davida, Solomona ili proroke, nikada nije poricao istorijske činjenice, nikada nije poricao istorijske fakte, nikada nije poricao sve te stvari, ali kada je to došlo do mesta da on prizna ispunjavanje pisma u generaciji za njegovo vreme, on to nikada nije želeo da dozvoli svom semenu da veruje. Oni nisu mogli poverovati da Isus jeste Hrist. A Isus je došao i rekao, ako ne poverujete da sam ja, vi ćete pomreti u svojim grešima. Vidite, ako vi ne budete verovali da ja ispunjavam starozavetna pisma, ako vi ne budete verovali da ja ispunjavam starozavetna proroštva, vi ćete pomreti u svojim grešima. Zaista, to je velika izjava i zaista ta treba da se zamisle ljudi iz svih generacija, posebno ove zadnje nad njom. Ako vi ne budete verovali da ja dolazim kao ispunjenje proroštava za ovu generaciju, vi ćete umreti u svojim gresima, a to znači da vam gresi neće biti oprošteni, a to znači da ćete otići u pakao, a to znači da nikada nećete doći u Božiju prisutnost. Zašto neće otići u tu Božiju prisutnost? Zato što nisu verovali da je on taj. Zato što nisu vidjeli da se pisma ispunjavaju u njihovom danu, u njihovoj generaciji. I onda tu mi treba da naučimo tu jednu važnu lekciju, da bi mi prepoznali svoju poziciju danas. Da večni život nije stvar istorijskog znanja ili istorijskih činjenica. Kao što nije bilo u Isusovim vremenima, da su oni mogli doći do jednog mjesta, ja verujem u Mojsija, Mojsija je dao zakon, vatreni stub je došao na Sinajsku planinu, vatreni stub je uradio to i to, on je otvorio Crveno more, sve su to tada bile istorijske činjenice kao što su da. Pa ipak, nikoga vera u istoriju nije spasila. Vera u istorijske činjenice ne spasava. spasenja, pazite, nema u istoriji. Nema u istorijskim činjenicama, spasen je onaj koji veruje u ispunjenje pisma koje se odigravaju u njegovoj generaciji. Spasen je samo onaj koji veruje u pisma koja se ispunjavaju u njegovoj generaciji. I vera u to donosi večni život. Vera u to donosi večni život. Vera u pisma, vera i otkrivenje kako se pismo ispunjava u naše vreme, vama daje večni život. Jedna od stvari koje treba da se podsjetimo uvek i koje nikada ne bi trebali da zaboravi. Isus je dakle rekao ljudima koji nisu verovali u njega, ako ne poverujete da ja jesam, vi ćete umreti u vašim grešima. A onima koji su bili izabrani, on je rekao, delo Božije je da verujete u onoga koga je Bog poslao. Jer oni su pitali Isusa šta ćemo činiti da bi mi činili dela Božija, on je rekao, Božije delo jeste da verujete u onoga koga je Bog poslao. Božije delo jeste da verujete u onoga koga je Bog poslao. Bog je poslao Hrista ispunjavajući sva proroštva Starog Zaveta i on je očekivao od ljudi da veruju u to da je on to uradio, a kada su oni to verovali, oni su činili volju Božiju i oni su imali večni život. I zaista je to je ta veoma važna stvar. Brat Branham ima jednu poruku koja glasi večni život i kako ga dobiti. Večni život i kako ga dobiti. I nekada se mi veoma često spotičemo o tome i mnogi ljudi se pitaju, mnogi vernici kada nisu zadovoljni sami sobom, se pitaju i kažu, imam li ja uopšte večni život ili ne? Ili onda kada gledamo druge ljude koji su također vernici ove poruke, onda dolazimo do jednoga mesta pa pitamo se ima li ta osoba uopšte život večno ili ne. Vidite, mi nikada ne možemo večni život, da vam to kažem, svesti na ovaj trenutak. I nikada ne možete, nikada, ali baš nikada ne možete na osnovu trenutnog dobrog ili lošeg ponašanja određene osobe zaključiti o njenoj poziciji u Bogu. A mi veoma često imamo taj sud. Mi veoma imamo često taj sud, jer mi uvek zaključujemo o stvarima koje se dešavaju ovoga trenutka i nasuđujemo o ljudima i svetu koji nas okružuje na osnovu onoga što se sad dešava oko nas. Ali Božje misli nikada nisu naše misli, zato što to nije stvar trenutka, nego je to stvar izbora. Sada, da li ja imam večni život i da li neka osoba ima večni život, ne zavisi ni od čega, ali ama baš ni od čega drugoga, osim od Božjeg izbora. Sada, ako ta osoba nije bila u Bogu pre postanka sveta, ona ga nikada neće imati. Ako je bila u Božjim mislima, ona ga nikada neće izgubiti. I to je sve. I to je apsolutno sve. A u tom međuvremenu zemaljskog života, mi ne znamo gdje će ta osoba biti za 5 godina, jer mi da bi to znali, vi bi morali biti prorok. Ali budući da mi nismo proroci, nama je rečeno da ne sudimo, jer mi uvek sudimo i naše zaključke donosimo na osnovu trenutnog ponašanja neke osobe. Sada vi možete gledati moje trenutno ponašanje i na osnovu toga zaključiti nešto o mom duhovnom stanju sada, ali vaš sud je uvek zasnovan samo na onome što ja radim sada, ali da bi vi zaista doneli neke ispravne zaključke o meni i mome životu, vi bi morali imati proročki duh koji bi vam pokazao moj život za nekih 5 godina ako ga bude, ili za moj život za nekih 10 godina ako ga bude, i onda bi vi na osnovu toga mogli nešto reći. To je razlog zašto nam je Isus rekao nemojte suditi. Jer vi ne znate gdje će neka osoba biti za samo 6 mjeseci od sad. Vi ne znate kakve će se promjene desiti sa tim semenom samo za godinu dana. Vi upravo to ne možete znati. Vi upravo o tome ne možete znati, kao što niste mogli znati ni pre par godina da će neke stvari da se odigraju sad na ovakav način. Tako da nije naše da to analiziramo i mi se suviše često bavimo tim analizama. Da li neko ima večni život ili ne? I onda kada kaže da nekoj osobi ako nastaviš tako ti ćeš izgubiti večni život. Vi to ne možete reći, zato vi niste sudija tog. Da li će neka osoba izgubiti večni život, nije na vama da to kažete. Vidite, Bog je taj koji to da. A kada želite da pogledate zaista stvarno biblijski, i ako želite da znate nešto o večnom životu, vi ćete vidjeti da svi oni, pazite, da svi oni koji su prepoznali da Isus Hrist jeste ispunjenje starozavetnih proroštava i da Pentakost i izlivanje Svetoga Duha jeste ispunjenje Joela i starozavetnih proroštava, svi ti koji su to prepoznali, vidjeli i verovali, nisu bili izgubljeni. Nisu bili izgubljeni. Nisu bili izgubljeni jer su vidjeli da se pisma ispunjavaju u njihovoj generaciji. I zato je djelo Božije, zapamtite, koje donosi večni život, da verujete u onoga koga je Bog poslao. Da verujete u onoga koga je Bog poslao, jer Isus je bio postavljen i poslan na zemlju da spasi one koji mu veruju, a isto tako bio je poslan da bude kamen spoticanja za one koji mu neće verovati. Tako da njegova služba i služba toga Mesije, toga spasitelja imala je dvostruku svrhu. On je bio tu da otvori oči slepima i on je bio tu da zatvori oči grešnici. Oni koji su mogli vidjeti da on jeste, bili su oni koji su spaseni. Oni koji to nisu mogli vidjeti, bili su oni koji su bili izgubljeni. I to je sve. I nije važno koliko su ovi drugi imali religije, i nije važno koliko su imali teologije, i nije važno koliko su imali svi ti stvari koje su bile religiozno iskustvo, oni su bili izgubljeni zato što nisu poverovali da on jeste Mesij. A bio je. Ali za njih on je postao kamen o koji su se sapleli i pali. O koji su se sapleli i pali da se više nikada ne podignu. Isus Hrist je bio taj kamen spoticanja za religiozni svet toga vremena. O taj kamen su se oni spotakli, o taj kamen su se oni razbili, o taj kamen koji je bio postavljen kao njima zamka, oni su bili izgubljeni zbog toga. Zbog toga što nisu verovali da on jest. A onda kada to prebacite na ovo vreme i na sedam crkvenih doba, vidite da je Bog imao u svim dobima sedam glasnika i da su ti glasnici također bili kamen spoticanja za religiozni svet. Oni su također bili kamen o koga se religiozni svet spoticao. Oni su također bili Božji poslanici koji su ispunjavali pisma za njihovo vreme. Oni su također imali Božju poruku za njihovo vreme i oni sami, glasnici, su bili kamen spoticanja religioznom svijetu. I znate što je značilo odbacivanje glasnika? Upravo je značilo isto što je značilo Isusovo vreme odbacivanje Hrista. I sada to jeste zaista tvrda izjava, ali to je istina. Vidite, to zaista jeste tvrda izjava. Kada vi kažete, zato što to kada se susretete sa religioznim ljudima, to dovodi vas u jednu poziciju da oni vama kažu, ako ja ne vjerujem u tvoga Abrahama, onda ja nemam večni život. Vidite, onda oni to prebace nazad u historiju i kažu, ali ja vjerujem u Isusa. Ali dobro, i fariseji su vjerovali u Mojsiju. Zaista jesu. Vjerovali su u Davida i Solomona i proroke i sve su oni to vjerovali. Ali kada je to došlo do Isusa, oni su rekli, ja ne vjerujem da je on taj. On ne može biti taj. I ako ja njega odbacim, mene zasigurno Bog neće odbaciti, ali jest. Znate, ali jest. I samo pratite biblijsku tipologiju, i ako oni vama kažu, ako ja ne vjerujem u tvoga Abrahama, ja vjerujem u Hrist. Dobro, ali Hrist je poslao Abrahama. Sada šta ćete sa tim? Hrist je poslao Abrahama kao ispunjenje pisma za ovo vreme. I zaista, ako ti ne vidiš ispunjenje pisma u tvojoj generaciji, ti se spotičeš od taj kamen, baš onako kao što su se fariseji spotakli od samoga Mesiju. I odbacivanje toga, zapamtite, odbacivanje toga znači odbacivanje Boga. I zato su dani koje smo mi prošli kada smo se odvajali od religioznog sveta za nas bili tako strahovito važni. Zato što sve te religiozne obrede koje smo mi imali i sve te stvari koje smo imali koje su nam u tim danima toliko puno značile, apsolutno ne znače puno. Bog je nas uočio sa svojim prorokom koga je poslao u ovoj generaciji da bude kamen spoticanja nevernicima. i da bude blagoslovenici. I kada čovjek veruje u ono što prorok kaže, on ima večni život. I to ga odvaja od religijalnog sveta. I kada čovjek odbaci proroka koga je Bog potvrdio ovoj generaciji, njega će odbaciti Bog. Znači, tu su zaista tvrde izjave, ali to je tako istina. I ako se suočite sa Biblijom, ako se suočite sa porukom, vi ćete vidjeti da je Isus bio kamen spoticanja za religiozni svijet. Vi ćete vidjeti da je Petar bio kamen spoticanja za ljude toga vremena. Vi ćete vidjeti da je u njegovom vremenu Pavle bio onaj o koga su se ljudi spoticali. Ako idete kroz istoriju 7 crkvenih doba, dođete do Lutara, vidjet ćete da su se ljudi spoticali od njega. Ali ipak Božji glasnici nisu tu radi zabave, ni u kom slučaju. Oni nisu zabavljači da bi zabavljali ljude, oni nisu ni malo teološki samo doktori koji su tu da filozofiraju. Oni su poslani da oni koji veruju u njihove poruke imaju život večan. I sada to je jedna od veoma važnih stvari. Kada mi sudimo nešto i kada mi želimo da procenimo duhovni kvalitet nečijeg života, i vi nemojte to raditi, neko može biti beba u Kristu, kada je brat Abraham, ali on može otići u nebo. Ali vidite, beba, ne može biti beba da ne veruje. Beba pokazuje znake života. Beba zaista pokazuje znake života. Vi ne možete reći ništa o njoj sem da je to živo biće. A svaka beba u Hristu mora imati veru da je Bog ispunio obećanja koja je obećao za ovo vreme, da je Bog ispunio pisma koja su prorokovala ovome vremenu, i ako bilo koja osoba to veruje, ona ima večni život.
Amen.
I vi ne možete sada da li je neko je beba, da li neko ima 5 ili 6 godina, da li neko ima 10, 12 godina, u kom periodu svog duhovnog života je ta osoba, nije na nama da sudimo. Do kog nivoa duhovnog rasta će ta osoba ikada doći, opet nije na nama da sudimo. Nije na nama da procenjujemo i da sudimo te stvari, zato što će Bog sva naša telesna mudrovanja sahraniti sa ovim telom. Ali unutar toga postoji duša koja veruje Božju reč, koja veruje u Božji glas u ovim zadnjim danima, i ono što veruje u Boga nikada ne može, pazite, zapamtite, nikada ne može otići u ognjeno jezero. Znate što se dešava u času smrti? Vidite, prorok je o tome govorio. Govorio je o ženi koja je odbacila Hrista i otišla je, činila preljube i sve te stvari. I rekao je da kako je njeno telo umiralo. Sada umiranje tela, jer kada čovjek umire, ne znači samo da odumiru fizičke funkcije našega tela. Ne, to znači da naše sjećanje umire, da naš razum umire, što je najvažnije, da naša mašta umire, što je najvažnije, ali onda pojavljuje se duša koja je svjesna Boga, koja zna kuda ide, i ta žena je govorila, ja sam izgubljena, ja sam izgubljena, ja sam izgubljena. Zato se odbacila Božju riječ. Ali sada, bez obzira, ako vi čak vidite, mi ćemo imati to. I mi imamo u sebi dve prirode. I mi se borimo sa našim intelektualom i sa našim idejama i sa našim stvarima koje mi imamo i sa našim teorijama. I svega je toga puno ovaj svet, ali unutar toga, ispod svega toga, tu zaista postoji nešto u čovjeku što veruje. Kada ja završim sa svim tim stvarima, ja vjerujem da je William Braham prorok. Ja vjerujem da je taj anđeo gospodnji, gospod Isus Hrist, uzeo knjigu, išao sa neba, da je otvorio te pečate i da je prorok Ilijem Rakam propovedao te pečate. Nešto u meni postoji što ja to vjerujem i nikada neću poreći. Nešto u meni postoji što vjeruje da je treba da se krstim u ime gospoda Isusa Hrista i ja se toga nikada neću odreći. Postoji nešto u meni što vjeruje da ima nevesta i da sam ja deo te neveste i ja nikada neću prestati da se nadam da je to tako. I znate šta, to je deo čovjeka koji nikada ne može jednostavno umreti.
Amen.
Znate, to jednostavno nikada ne može umreti. To apsolutno nikada ne može umreti, zato što je to predodređeno od Boga da večno živi. Sada ja bi u nečije duhovno iskustvo, i neko kad vi kažete, neko je zalutao od Boga, neko je zalutao, a pazite, ako vi kažete neko je izgubio večni život, znate, ja bi sumnjao u nekoga danas da zaista će završiti u patlu kada bi ta osoba došla do jednog mjesta da kaže, znaš, William Braham je lažni prorok. ili da se odrekne krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, što je jedna od najvažnijih stvari u ovoj generaciji, i da kaže, potpuno je nevažno da li se ja krstim u ime Gospoda Isusa Hrista ili u Trojstvu, ili da dođe do jednoga mjesta da kaže, pa ja mogu da se vratim nazad u crkvu iz koje sam izašao, ja mogu nazad da se vratim u religiju koju sam jednoga dana napustio. To bi već bile stvari na osnovu koga bi mi mogli biti zabrinuti za nekoga. Ali ako neko luta, verujući da je Isus Hrist Bog koji je otvorio pečate u ovoj generaciji, verujući da je Isus Hrist poslao proroka da objavi istine pismo u ovim zadnjim danima, verujući da je denominacionalizam živ zveri, ako neko veruje u posvećen život i krv Isusa Hrista koja ga je oslobodila od svega toga i veruje da je Hollywood prokleta stvar, pa vi ne možete i ne treba da brinete za duhovnu kondiciju te osobe, zato što će Bog učiniti da ona dođe na svoje određeno mjesto. Zato što će Bog nju voditi dalje i zato što ono što je u njoj garantuje njenu poziciju. Da garantuje njenu poziciju u nebu. Sada znate šta mi smo uzeli ovu poruku i stvari koje je ona nama otkrila i mi je gledamo tako uobičajeno. Već je dosta vremena prošlo od kada smo mi došli i susreli se sa ovom porukom, već je dosta vremena prošlo od kada smo se mi lomili da li je ovo istina ili ne, već je dosta vremena prošlo od kada smo mi prelomili te glavne stvari u našim srcima i našim životima i znamo šta je istina Božja za ovu generaciju, a šta nije. Dosta vremena je prošlo i to je nama postalo tako uobičajeno. I onda kada malo nekada provjerimo iza tog sveta naše vere i kruga ljudi koji to veruju isto tako kao mi, i kada počnemo komunikaciju sa ljudima koji nisu u ovoj poruci, e onda vidite da je to sve samo neuobičajena stvar. Da je to sve samo ne tako uobičajeno. Vidite, nije tako uobičajena pojava da ljudi ovo veruju. Ali za nas je to postalo tako svakodnevno, da zato što je to tako dugo vremena sa nama, mi već polako nekada prestajemo da vidimo vrednost tog i značaj tog. Bog je poslao proroka na zemlju. Bog je učinio te ogromne stvari u prorokovoj službi da privuče pažnju ljudi samo zato da bi tim ljudima rekao nekoliko važnih stvari. Sve što je prorok radi, sve što je Bog radi, sva izlečenja koja su se dešavala u Africi dok su vozovima dovodili bolesne i hrome ljude, sva izlečenja koja su se događala u Indiji dok su hiljade, desetine hiljada i možda stotine hiljada bile na poljanama i livadama, dok su slepima otvarane oči, dok su mrtvi ustajali, sve se to događalo samo da bi ljudi obratili pažnju na ono što je Bog želao da im kaže, a Bog je želao da im kaže nekoliko stvari u ovo vreme. Verujte da sam ja jedan Bog, verujte da ne postoji nikakvo trojstvo, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, verujte da sam ja poslao Iliju proroka na kraju vremena, napustite Vavilon i vavilonsku religiju i nemojte da živite hollywoodskim načinom života. Sve što je Bog uradio je bilo da bi privukao pažnju ljudima da im kaže tih nekoliko jednostavnih stvari, tih nekoliko važnih stvari. Nemojte živjeti kao Hollywood, nemojte gledati u Hollywood, nemojte se hraniti Hollywoodom, nemojte gledati u Vavilon, nemojte slušati vavilonske doktrine, nemojte vjerovati u njihovo trojstvo bogova, nemojte se krstiti vavilonskim krštenjem, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista verujući mome proroku. To je sve bilo što je on želao da im. A sada vidite, da li bi Bog radio tako velike stvari? Da li bi Bog radio tako velike stvari u životu i službi Vilijama Brahama? Sve te vizije, sva ta čudesa, sve te moćne stvari, sve te nadprirodne potvrde božanskoga prisustva, taj vatreni stup koji je snimila nauka i koji mi danas vidimo na tim fotografijama. Sve te ogromne stvari, nadprirodne stvari koje su se dešavale, onda tako nadprirodne stvari koje su vodile otvaranju sedam pečata kada je Bog poslao proroka u Arizonu, i sve te stvari su se dešavale samo zato da bi ljudima privukle pažnju, a onda kada je ta pažnja bila privučena, Bog je želeo da kaže ljudima upravo ove stvari, ali te stvari su toliko važne da o njima upravo zavisi sudbina hiljada i miliona duša u zadnjem vremenu. Vidite, to nije stvar, to je stvar koju vi verujete I vi kažete, ja verujem da je Bog poslao proroka. Da, dobro, ja verujem. A dobro, vi to možete verovati samo zato što vam je Božja milost dopustila da to verujete. Tada, da to ne verujete, vi bi danas verovali u Ellen White, verovali bi u doktrinu Jehovnih svjedoka, verovali bi u Rimskog papu, verovali bi u ko zna šta sve ne. Ali vi kažete, ja danas verujem da je William Braham Ilija prorok, Bog je poslao proroka, ali vi to možete verovati samo zato što vam je Božja milost dozvolila da to verujete. Da, zaista. Vi to možete verovati samo zato što vam je Božja milost dozvolila da to verujete. A to je velika stvar. I nikada nemojte to svesti na to, pa ja verujem da je Bog poslao proroka. Pa dobro, pa što on to ne veruje onda? Jer da li ste razmišljali o tom? Da li možete zamisliti Petra kada je došao i kada je rekao ili ti si Hrist, ti si Boga živog? Ili Natanaela kada je Isus rekao ti si Izraelac u kome nema ukalstva, on je rekao dobro učitelju, ti si kralj Izrael. Pa dobro, vi možete reći pa dobro on je to verovao, pa šta? Pa otišao je u nebo zbog toga što je to verovao.
Amen.
A možete sa druge strane vidjeti fariseja koji je rekao, pa dobro, ti si đavo. Ti si samo jedan Belzebub, jedan pogađač sreće. Pa šta? Pa otišao je upakao zbog toga. Vidite, to je tako važna stvar. Sada nije to samo, pa ja verujem, ti veruješ zbog Božje milosti. Milošću ste spaseni po veri, kaže Biblija, i to nije od vas. I to je Božji suvereni dar. Milošću ste spasili po veri, to nije od vas, to je Božji dar koji je dat vam. A sada to su te tako važne stvari koje određuju sudbinu ili mjesto čovjeka u nebu. Petar je to vjerovao pa je otišao u nebu. I sve stvari koje je prorok učinio i koje je Bog učinio, te velike stvari, ta velika čudesa, bila su samo zato da bi rekao ljudima ove stvari. I onda kada vi nađete veru ljudima koja ne odstupa od toga, vi možete znati jednu stvar. Možda će nekada nečiji život da bude malo drugačiji od vaših očekivanja. Možda će zaista neko da živi malo suprotno onoga što bi vi želeli da on živi ili što vi mislite da bi on trebao da živi, ali nikada nemojte dozvoliti da vi kažete ja sam zabrinut za večnu sigurnost te osobe, zato što ona ima istu milost koju vi imate.
Amen.
Zato što ona stoji na istim temeljima na kojima vi stojite. Zato što ona stoji na istom otkrivenju po Božjoj milosti na kojoj vi stojite. Zato što ona veruje da je Bog poslao istog proroka, a koji vi verujete da ga je on poslao. Zato što se ta osoba krstila u isto ime Gospoda Isusa Hrista u kojoj ste vi kršteni i zato što je to temelj koji je veoma važno. I to je suština večnog života. Čak je brat Brakam rekao, što se tih izlečenja tiče, da ljudi nekada ne žele, ne mogu da vide u Americi u to vreme, nisu mogli da vide veličinu toga zato što je to postala tako uobičajena stvar. I brat Viskal, kada govori o tim vremenima, a pazite, ta vremena su mnogo drugačija od našeg vremena. Tako brat Biskal kaže, to je bilo vreme u kome su se nadprirodne stvari i vesti upravo, bukvalno su sledile jedna drugu. Tako, došla je jedna vest, desilo se veliko izlačenje u tom gradu, desilo se veliko isceliteljsko probuđenje na tom i tom stadionu, desilo se veliko isceliteljsko probuđenje i znate, to nije bilo nešto što se desi jednom u 5 godina, to je bilo nešto što se dešavalo svaki dan. Svaki dan. Do jedne mere da je prorok rekao to je nama, postalo tako uobičajeno. Ja se nekada pitam da li je ono što mi verujemo nama postalo toliko uobičajeno da mi prestanemo to da cenimo. Tako oni su vidjeli velika čudesa na tim službama brata Brahama i rekli su ovo predivno. Prvih 2-3 mjeseca bili su svi u eufori, bili su uzbuđeni, bili su oduševljeni, a onda to je postalo tako normalno. O, ja znam, ovo je nedelja, bit ću u crkvi, tamo će biti prorok ili Abraham, on će nekog uhvatiti za rugu, pomolit će se, ta osoba će biti izlečena i daće slavu Bogu. Prvi put kada se to desilo, izazvalo je oduševljenje, ali 150. put kada se to desilo, postalo je potpuno uobičajena stvar. I onda je prorok rekao, ja mislim da kada se to dešava mnogo puta, da mi prestajemo to da cenimo. I sad vidite, ove stvari su nama otkrivene i za nas nekada mogu postati tako uobičajene da mi zaboravimo značaj svega to. Jednoga dana kada se ljudi približe vremenu uznesenja, ili ako Bog ne požuri, ili ako Bog odosni sa time, ako se vreme nastavi, ako mi dođemo do svoga kraja na zemlji, mnogo mojih pametnih stvari koje sam ja rekao toga dana će umreti zajedno s ovim telom. Mnogo stvari koje su se motale po mojoj glavi će zauvek nestati. Mnogo stvari koje su se motale po vašim glavama će toga dana nestati. Ali ono što će postati, iza svega toga bit će duša koja će verovati u krv Isusa Hrista, koja će verovati u njegovu krvareću reč i vrata neba će se za vas otvoriti. Vidite, vrata neba će se za vas otvoriti. Ima jedna zanimljiva izjava brata Brahama koji je rekao, Isus nije bio zadovoljan sam sa sobom, ali je Bog bio zadovoljan sa njim. Sada ako Isus koji je bio savršeni čovjek nekada nije bio zadovoljan sam sa sobom, pa rekao je, ovo sam mogao bolje da uradim. Ili možda danas sam mogao glasnije da propovedam ili... ili nešto tako. Ili možda nisam tako rano morao da odem na spavanje, možda nisam toliko vremena trebao da provedem na ovom ručku, šta god to bilo. Možda sam predugo boravio u ovom kuću, u ovoj kući. Šta god to bilo. Ako je savršeni čovjek ponekad bio nezadovoljan sa sobom i sa svojim, ako tako kažemo, duhovnim stanju, vidite, Bog je bio zadovoljan sa njim, kaže brat. Sada koliko mnogo više razloga za nezadovoljstvo samim sobom imate vi, grešnici koji žive po milosti, ja koji živim po milosti Božjoj, koliko mnogo više razloga za nezadovoljstvo svojim duhovnim stanjem imam ja danas i vi danas, ali ipak želim da vam kažem, kada se mi budemo rastajali od ovoga tela na bilo koji način, sa ovim telom u kome mi živimo, nestaće sve telesne misli, nestaće sve brige, nestaće svi problemi, nestaće sva nezadovoljstva, nestaće sve te stvari, ali ono što će nastaviti da živi, bit će duša koja i danas veruje i koja će nastaviti da veruje kroz celu večnost iste ove stvari. Ljudi koji budu u nebu i Petar danas ili svi ti ljudi iz evanđelskih dana koji sada šetaju nebom u svojim domovima danas mogu reći, zašto su tamo, ja sam verovao u njega. Ja sam verovao u njega, u njegovu reč. Ja sam verovao da on ispunjava pisma. Ja sam verovao da je on ispunio svako pismo staroga zaveta. Ja sam poslušao njegova uputstva, krstio sam njegovo ime i ja sam danas ovdje. Primio sam Svetoga Duha. Ja se danas ovdje nalazim u nebu. Kada dođete do ljudi svih vremena, neveste svih vremena, zato što oni su tamo nevesta, samo zato što su verovali svoga glasnika i njegovu poruku. I mi danas, znate, možda mi nismo najbolji ljudi u svojim očima, ali smo jedini ljudi koji ovo veruju. Nema drugih. Znate, jednostavno nema drugih. Mi smo jedini, nema. Mi smo oni koji ovo iskreno veruju. Mi nismo računđije kao što je bio Juda koji je želao i gledao kako samo da unovči ono što je smatrao svojom verom. Ali mi koji iskreno verujemo danas ovo, koji verujemo da je William Branham prorok i da ga je Bog poslao, koji verujemo u krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, koji verujemo u uznesenje, ta vera će morati nastaviti živjeti. Ta duša koja to veruje ne može otići u pakao. Ne može otići u pakao. mnoge male stvari o kojoj se mi danas raspravljamo. Mi možemo i nastaviti, nema nikakvih problema u vezi toga. Ali nemojmo od nečega što je ipak sporedno napraviti suštinu. Možemo dobiti razne ideje, možemo imati razne ideje, ali kada pogledate u dušu neke osobe, svedite to na kraj, na pitanje identiteta.
Amen.
Zato što će u nebu biti sinovi Boži. Niko drugi.
Amen.
Bar kada govorimo o nebu. Oni koji su sinovi Boži će biti u nebu, oni koji nisu neće. Jednostavno neće, to je jednostavno neće. Sada šta sin Boži veru? Očevu reč. Šta može jedno Božje dete da veruje? Božju reč. I to ne samo istorijsku faktografiju ili činjenice, nego Božje dete veruje ono što je glasnik rekao za njegovo vreme. Samo svedite to na jednostavno. Da li veruješ da treba da se krstiš u ime Isusa Krista? Da. Da li veruješ da ova poruka je istinita? Da. Da li veruješ da je Bog poslao proroka? Da. Da li veruješ da, je, da su denominacije živih zveri? Da. Šta je više potrebno? Ništa. Da li veruješ da je poligod satanina stvar? Da. Da li veruješ u pristojno oblačenje? Da. Bogu je to dovoljno. Vidite, Bog to ceni. Bog to ceni zato što je večni život vera u njegovu reč. Večni život jeste vera u njegovu reč. Milošću ste spaseni po veri, kaže Pis, to je Boži dar. Vera u reč Božju jeste Boži dar. Dar milost. Milošću ste spaseni po veri. I to je veći dar, zato što je to dar večnog života. Pazite, milošću vi ste spaseni, a vera je znak tog spasenja. Milost Božja je odlučila da vi budete spaseni. I vi to jeste, i onda vam je milost darovala tu veru. A sada što se Bog neće uraditi, onda neće nikada pokajati za svoje darove koje vam je dao. Sada postoje duhovni darovi, to čovjek može imati i ne mora imati. Ali dar večnog života je vera u njegovu reč. Vera u njegovu reč. To je dar večnog života. Fenomenalna stvar. Vera u njegovu reč. Vidite, dok su bili otvarani pečati, ljudi koji su tamo to sledili i slušali, nisu mogli toga trenutka da shvate veličinu i veličanstvenost trenutka. Zato što je to za mnoge bilo, to je bilo kao dan Pentakosta. I danas je ista stvar. Prorok je govorio i propovedao je tamo. I onaj koji je verovao dobio je večni život, onaj koji nije verovao bio je osuđen. Vidite, to je ta veličina i veličanstvenost. Zato što je večni život vera u njegovu reč. I to ne reč koja je napisana, nego reč koju je objavljena. I gdje onda kada se osoba u svome srcu drži ovih stvari? Kada nema kolebanja u svojoj duši u vezi ovih stvari, temeljni stvar, vi možete reći, ta osoba ima život večan. Sada sva lutanja na tome putu nemaju nikakve veze sa tim, zato što ono što je rođeno od Boga duh je.
Amen.
Ono što je rođeno od tela.
Amen.
I čas uznesenja ili čas smrti svejedno, duša se oslobađa od ovoga. Oslobađa se od sve svoje telesnosti. Ne samo da mi gubimo fizički oblik, nego mi ulazimo u telo. gdje više neće biti rezonovanja, gdje više neće biti pameti, gdje više neće biti briga, gdje više neće biti loših osjećanja. To jednostavno nestaje, telesne želje nestaju, telesna pamet nestaje, sve što je vezano za ovo telo nestaje. To je ono što smrt čini vernik. A ono što nastavlja da živi je duša koja veruje. To je duša koja živi, koja veruje. I ona nastavlja svoj život sa Bogom. Ljudi koji su umrli i koji su umrli u Kristu su se oslobodili od mnogih svojih ideja. I zajedno sa to, i sve te ideje koje su oni kroz život nosili su završile u zemaljskoj prašini i sada ih više ne. Ono što je ostalo, ostala je vera u njegovu reč. Samo pazite reakciju Isusa Hrista svaki put kada su ljudi poverovali u reč Božju za njegovu vreć. A ja ti kažem, ti si Petar. I na toj steni ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata paklena neće je nadvlada. Priznati Božju reč za vašu generaciju i verovati je celim svojim srcem je zaista veliki blagoslov koji vam je Bog darovao. A naše sazrevanje će nas samo utvrstiti i ojačati tu veru da vidimo zašto je Bog to uradio. Vidite, čemu je Pavle učio Efežan? Zašto vi imate tu privilegiju koju imate? Zbog čega je sve to tako? Zbog čega vi verujete to što verujete? Zato što ste bili u njemu pre postanka sveta. Zato što je on svojima došao da ih otkupi. Zato što je on platio cenu otkupljenja za svoje izabrane. Za one koji su bili deo njega pre postanka sveta. I to će život učiniti mnogo snošljivijim, mnogo lakše. Znate, mi nikada, ljudski teles i um, pored ostalih loših stvari, vidite, i to je religija, je vrlo religija. I on će uvek čovjeka navesti na jednu misao da neko mora živjeti nekako da bi bio prihvaćen od Boga. I zato su ljudi danas u manastirima, zato su ljudi danas u samostanima, zato ljudi danas imaju razna ispusništva, zato su ljudi mučili svoje telo do smrti kao što su radili u Luterovo vrijeme. Zato ljudi rade svakakve pokore i svakakve stvari. Zato što nisu zadovoljni sobom. I zato što žele da ugode Bogu. Ljudski telesni um ima jednu sliku kakav čovjek mora biti da bi otišao do Boga. Ali otkrivenje koje nam Bog daje je otkrivenje Božje milosti. Milošću ste spaseni po veri. I to je zato što ste bili u Bogu pre postanka sveta. I to je istina. Znate šta je? To je tako istina. A ljudi koji to ne veruju, ne veruju zato što nisu bili. Mnoge stvari će nestati sa ovim telom. Ovo telo će nas pratiti i boriti se protiv nas do zadnjeg našeg daha na zemlji. Jedini način da ga mi pobedimo u ovom zemaljskom životu jeste da verujemo u svoj izbor.
Amen.
Da verujemo da nas je Bog izabrao. Da verujemo da smo Očev izabrani duhovnike.
Amen.
I zaista vam kažem, ljudi mogu biti deca i verovati ove stvari, poruke, i oni imaju večni život. Kao i oni koji su sazreli u svom hrišćanskom iskustvu.
Amen.
Amen. Da. Amen. Kao i oni koji su sazreli u svom hrišćanskom iskustvu. Jer hrišćanska zrelost će vas učiniti samo da još više verujete.
Amen.
Da ste izabrani od Boga.
Amen.
Možemo se pomoliti na kraju. Nebeski Bože, Gospode Isuse Hriste,
slava ti Gospode.
Bože nebeski, tako je velika privilegija razmišljati o tvome izboru, o tvojoj milosti, o tvojoj dobroti. O ovome što mi danas verujemo i što možemo nazvati naša vera. Oče nebeski, ljudi imaju razne svoje vere, Oče, koje su takve kakve su. Oni veruju u svoje razne stvari, u svoje razne religije, doktrine i dogme, ali naša vera, vera koju mi danas verujemo, je vera u ono što je prorok rekao. Mi vjerujemo da ono što je prorok rekao jeste istina. I Bože, vjerujemo da na tim temeljima ti gradi svoju crkvu za uznesenje. Vjerujemo, nebeski Bože, da je ta vera koju imamo za tvoje milosti i tvoga blagoslova koji si uputio tvojoj nevesti. Oče nebeski, tako smo srećni i tako smo zahvalni što smo deo te milosti Božije, što danas imamo čast i privilegiju da verujemo stvari koje verujemo, što imamo čast i privilegiju da smo kršteni u tvoje sveto ime. Tako smo ti zahvalni, Oče, što je tvoja reč, Oče, nas oslobodila i što je krv Isusa Krista delotvorna na nam. Oče, zato što verujemo reč je postala telo i krv i nastanila se među nama, kaže pismo, a prorok je rekao da je reč kada je umrla na Golgoti postala krvareća reč. Bože, i ljudi koji veruju u reč su pod krvlju Isusa Krista. Oče, i svi njihovi greci su pod krvlju Isusa Krista, Oče. I mi smo došli, nebeski Bože, pod krv, Oče nebeski. I tako smo srećni, i tako smo zahvalni, Oče. To je ta reč, Oče, naš znak, Oče, koju mi danas imamo. Reč koju verujemo, Oče. Reč Božija koju danas verujemo jeste znak, Oče. Oče nebeski, tako smo srećni zbog toga. Oče nebeski, tvoja reč je istina, Oče. Ona je također i duh, Oče sveti, koji se u nama nastanio. Oče nebeski, blagoslovi svoju nevestu, tvoju vernike, svoju decu danas. Blagoslovi i tvojim duhovnim blagoslovima, Oče, nisi to već uradio, Oče. A sada, Oče nebeski, neka ovo sijanje sunca, Oče, učini da naša vera sazri. Učini nebeski, Bože, da ona sazri do jedne mere, da možemo živjeti život bez briga, bez problema, verujući da se ti brineš o svim stvari. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista za tvoju slavu.